Sākot ar 1. oktobri 7. nakts patversmēs Rīgā pieaudzis uzņemamo cilvēku skaits un nākušas klāt 270 pašvaldības finansētas naktsvietas. Kopumā guļamvietu plānots nodrošināt vairāk nekā 600 cilvēkiem, kas esot pietiekami daudz, stāsta Rīgas domas labklājības departamenta pārstāve Lita Brice.
Esam novērojuši tendenci, ka tomēr šo bezpajumtnieku skaits samazinās. Piemēram, iepriekšējā gada oktobrī šajā laika periodā bija 540 aizpildītas vietas, tad šobrīd mums ir 490 un pilnīgi visās 7 patvērsmēs ir brīvas vietas.
Pašlaik bezpajumtnieki nakts patvērsmēs var uzturēties no 6:00 vakarā līdz 8:00 no rīta, taču pašvaldība paredzējusi, ka gaisa temperatūrai naktī noslīdot zem -10 grādu atzīmes vai vēja ātrumam pieaugot līdz 10 metriem sekundē, patvērsmēm būs jādarbojas diennakti. Patversmē Gaiziņš, kas atrodas Rīgas centrā, varot uzņemt 85 cilvēkus. Pašlaik tur pastāvīgi nakšņojot 82 cilvēki. Brīvas vietas vēl tikai 3. Pirmie cilvēki ierodas neilgi pēc 6:00. Aprunājos ar Arvi, kas zaudējis darbu, ienākumu viņam nesot, tāpēc pa dienām laiku īsina dienas centrā, bet naktīs nāk uz Gaiziņu. Zaudējot dzīvokli, iepriekš Arvim nācies pāris naktis pavadīt ārā ziemā.
Tas ir jāsteigā, saproti, ārā, ka tu esi, ja? Nu, ko tu darīsi? Tu iet tur pasildies, meklē, kur gulēt, nu, pa nakti, kur tu vari gulēt. Mēģini tikt kāpņutelpā un tur gulēt.
Patversmes direktora Ilona Lusta stāsta, darbinieki esot sagatavot situācijām, kad gaiss kļūs vēsāks un būs jāstrādā diennakti. Tas ievērojami palielinās cilvēku skaitu, kas vēlēsies uzturēties siltās iekštelpās. Palīdzību nevienam gan neatsakot, arī tad, ja gultas vietas aizpildītas.
Nē, mēs neatsakam nevienam. Mums ir atrunāts arī vēl tas, kad mēs nodrošinam sēdvietas. Tās personas, kas ir alkohola reibumā, tie nakšņo uz matreča, uz grīdas. Personas, kas nelieto alkoholu, nakts patversmes klienti, tad tiem ir gulta sveļa, visi piederumi, kas nepieciešami. Un personas, kas nāk jau tā kā pa virsu un mums nav, kur viņus izgludināt, tad sēdus mēs viņiem nodrošinām šo vietu.
Pirmos izsaukumus, kas saistīti ar ķermeņa atzišanu un cilvēku uzturēšanos ārā nakts laikā, jau saņem ātrās palīdzības mediķi, informē dienesta pārstāve Inga Vītola. Viņa aicina ziņot dienesta mediķiem, jau uz ielas pamana kādu cilvēku.
Ņemot vērā, ka šis ir tikai augstā laika sākums un tuvojās arī ziemas sezona un drīzumā arī jau sniegs būs, nekad nepaiesim garām cilvēkam, kuru mēs redzam pakrītam uz ielas sakņu pušu. Ja nepalīdz garām ejošie un pats cilvēks nespēj izsaukt palīdzību, tad cilvēks var aiziet arī bojā, tādēļ arī mēs vēršam uzmanību jau šobrīd, kad gaisa temperatūra tikai pazeminās un ir pirmie apmēram nedēļas laikā līdz 5 gadījumiem, kad piesaistīti mediķi, bet ņemot vērā iepriekšējo gadu datus, šis skaits palielinās, tuvojoties vēl augstākam laikam.
Patversmēs ik gadu nakšņojot ne tikai bezpajumtnieki, bet arī krīzes situācijās nonākušie un uz ielas alkohola reibumā iemigušie, kurus atgādā pašvaldības policisti. Vienlaikus ziemas sezonai gatavojas arī patversmes citur Latvijā. Vita Anstrate, Latvijas radio.